Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona fahaenina. Telo volana voalohany amin'ny taona 2020. Lohatenin'ny lesontsika tamin'ity herinandro ity: Andriamanitra dia nirary. Dia faly manolotra ny fiarabana feny firarintso ho antsika mpiara-mianatra indray amin'ity sabata fiarahantsika mamerina ny lesony herinandro ity. Tolontsika n'Andriamanitra mandrakariva, Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ny fisaorana feno sy fankasitrahana noho ny fitiavany, ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Ka nahatratrarantsika indray izao vaninandro izao miaraka aminareo eto androany, namelabelatra sy mamitina ny lesontsika miavanareo Benoit Rakotova. Iara ivavaka isika. Rainay masina indrindra ny danitro, velom-pisaorana anao marakariva ny fonay no ny fitiavanao lehibe. Ka mbola velonaina izahay amin'izao vaninandro sarotra misy anay izao. Tolotray anao marakariva ny saotra ny dera, ny aja ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ndraka kehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay. Ndreto izahay hiaraka hamerina indray ny lesona ny anaranay tamin'ny herinandro, ka mangataka aminao zahay mba harotsakao aminay ny fananao masina hitaridalana anay. Avelao tokoa tompo ny heloka hamampadisoanay sy ny fahotanay rehetra amin'ny anaratsoanao Kristy o mahazoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Izao ny tsianjerintsika. Fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy hoy Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany. Fa izany no sitrako hoy Jehova, ao amin'ny Jeremia toko fahasivina ny fahatelo amby roapolo. Io tsianjerintsika io ihany dia mamintina ny lesontsika manontolo. Fa ilay Andriamanitra tompointsika, ny ambany Andriamanitra sy ny Baiboly, dia manao famindram-po sy manao fitsarana marina, ary izany no toetrany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Fa mifanohitra tanteraka amin'ireo andriamanitsy izy tamin'ny andro fahiny izany hoy ny lesontsika, ary mifanohitra ihany koa amin'ireo andriamanitra moderna amin'izao androntsika izao. Melony ny andriamanitra izay tompointsika, ny andriamanitsy izy izay nisy tamin'ny andro fahiny, izay feno fahamaizinana sy fahasiana ka mitaky hatramin'ny fanaovana sorona ny ain'olombelona. Ary melohan' Jehovah andriamanitsika tahaka izany koa ireo andriamanitsy izy amin'izao androntsika moderna izao. Manohina azy fatratra ny faharatsiana sy ny fijaliana ary ny tsirariny sy ny fampahoriana, zavatra izay melohiny mandrakariva sy melohiny tanteraka ireo. Ary izao no zava-dehibe indrindra, ho foanany tsy hisy intsony ireo rehetra ireo indray andro any. Lesony alahady 2 Febroary taona 2020. Lohateny: ny fitiavana sy ny rariny. Ny fitiavana sy ny rariny. Toko sy andininy vitsivitsy no ovakitsika. ao amin'ny salamo fa telo amin'ny telopolo ny andininy fahadimy izao ny voasoratra: tia fahamarinana sy rariny izy, henika ny famindrampony Jehovah ny tany. Ao amin'ny Isaia toko faraika ambinipolo andininy fahavalo dia izao ny vakiny teny: fa izaho Jehovah dia tia rariny, halako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, homeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Amin'ny salamo fahadimy amin'ny valopolo ny andininy fahafolo dia mivaky toy izao koa: mihaona ny famindrampo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Ireo izany andininy vitsivitsy izay novakitsika, manambara mazava ireo toko sy andininy ireo novakitsika teo izany, fa tia fahamarinana Andriamanitra, tsy afa-misaraka ny fitiavana sy ny rariny ao amin'ny soratra masina. Miara-dalana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ary mahasarotiny azy tokoa ny ampiarana ny fahamarinana sy ny rariny eto amin'n'ity tontolo ity. Ity tontolo ity no voalazan'ny lesontsika eto, ary marina izany fa tsy mila mandeha lavitra akory isika fa eto amintsika eto Madagasikara fotsiny ihany dia mahita isika ireo andriamanitra moderna voalaza ireo. Anisan'ireo andriamanitra ireo, andriamanitra moderna voalazantsika ireo, ny vola. Taminay fijoroana vahaolombelona kely zany ty, taminay tany avarabaratsy nosy tany tamin'ny andro taloha, rehefa ny tany no atao hoe misy kosa, izay ny voambolana ampiasainay, kosa, kosa. Dikan'izay dia efa tsy misy maka intsony ny tany iny. Ny atao hoe kosa, voambolana amin'ny fitenim-paritra zany izay ampiasaiko izay, dia marika ahafantarana fa efa nisy namandrika ilay tany. Asiana voly kely ohatra, volena akondro ohatra, iray fotiny, roa fotiny, na fary ohatra volena eo, iray fotiny, roa fotiny, na asiana tranotrano kely. Rehefa mahita ireo marika ireo ny olona dia mahafantatra izy zay fa tany efa nisy namandrika iny, ka miala tsy moramora izy dia mandeha antoerakafa tany alaina. Fa amin'izao andro iainantsika izao, na efa misy borna ara-panjakana izao aza ny taninao, dia idirany sasany ihany. Ka raha olona manambola io nihiditra ny taninao io, veloma lava ny taninao. Ny vola ny manjaka, ny vola no miteny, ny vola no Andriamanitra, voahosihosy ny fahamarinana rehetra. Antony mitombona tsara araka izany no ny ampanganiny mpaminany mandrakariva ireo toejavatra rehetra tsy ara-drariny. Anisan'izany ny lalàna tsy marina, ny mizana mandainga, ary ny tsirariny sy ny fampahoriana ny mahantra sy ny mpitondra tena ary ireo marefo. Asa mbaraoviana Jehovah Andriamanitsika mba handefa mpaminany aty amintsika tahaka ny nataony fahiny. Manohy hatrany ny fanaovan-dra sy ny tsirariny samihafa ny olona, fa Andriamanitra kosa manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany mandrakariva. Eo amin'ny Jeremia toko fahavy sivy andiny fahatelo amby roapolo. Noho izany, hita manerana ny soratra masina ireo mahatoky amin'Andriamanitra izay miandrandra fatratra ny fitsarany tahaka ny zavatra tsara, satria mitondra fahamaizana ho an'ireo mpanao ratsy sy mpampahory izany, ary mitondra rariny sy fanafana ho an'ireo hiarany tsy fahamarinana sy ny fampahoriana kosa. Raha ny marina dia ny fahamarinana sy ny rariny mihitsy no fanorenany ny fitondram-panjakan'Andriamanitra soratra voasoratra amin'izantsika izany. Marina sy mahitsy ny fitondran'Andriamanitra feno fitiavana, samy hafa tanteraka amin'ireo fitondram-panjakana feno kolikoly eto amin'izao tontolo izao, izay matetika no mampanjaka ny tsirariny ho an'ny fahefany sy ny tombontsoany manokana. Mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana ao amin'Andriamanitra. Araka ny fandokotsika teo amin'ny Salamo toko 15 ny 15. Ambaran'Andriamanitra mazava izay andrasany amintsika, hoy izy hoe: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain' Jehovah aminao, dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao tamin'ny fanetretena. Tao Mika toko 4:8 no namakitsika izany. Raha misaintsaina ny amin'ity toetran'Andriamanitra ity isika, dia ny fitiavana sy ny rariny ary ny famindram-po no tokony ho ivony izany. Lesin'ny alatsinainy 3 Febroary taona 2020. Tsara sy marina tanteraka Andriamanitra. Tsara sy marina tanteraka Andriamanitra. Tsy hoe tia ny rariny ary miantso ny olona ho tia sy ampiatra izany fotsiny Andriamanitra, fa asehony amin'ny fomba tonga lafatra sy mafiorina mihitsy izany toetra izany. Ampianatra antsika ny soratra masina fa feno sy tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahatokiany ary ny fahamarinany sy ny fitiavany. Miasa araka ny fitiavana sy ny marina ary ny rariny mandrakariva izy, ary tsy mba manao ratsy na oviana na oviana. Izay rehetra mijery ny asa tanany dia mahita izany fahamarinany tonga lafatra izany. Deuteronomy toko 20:14 izao ny hitantsika ao: ny amin'ny vato lampy tanteraka ny asany, fa ny lalàny rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy. Marina sy mahitsy izy. Misy mpanoratra roalahy frantsay antsoina hoe Michel Yves Balloré sy Olivier Bonacieux, izay nanoratra ny boky antsoina hoe, amin'ny teny frantsay hoe, Dieu, la science, l'épreuve, nivoaka tamin'ny taona 2020. Anatin'io boky io miaiky ny mpanao siansa rehetra, na ny mino an'Andriamanitra izany, na ireo tsy te hino an'Andriamanitra, fa miaiky izany zareo amin'io boky io, ao anatin'io boky io, fa tsy azo ahilika intsony Andriamanitra. Rehefa jerena, rehefa nijerena zany, rehefa hita ny siansa ny firindrany izao voahary rehetra izao, firindra izay tsy misy tomika hatramin'ny zavatra bitika indrindra ka hatramin'ny zavatra ngeza indrindra. Misy andianteny anankiray miverimberina ao anatin'io boky io manao hoe réglage fin, izay adikako tsotsotra hoe rindra tsy misy tomika. Izay ilazany izy ireo firindranany voahary rehetra, firindrana izay tsy ahitana zavatra diso na kely aza, firindrana tsy misy tomika ho izy isika teo, izay hita eto amin'izao tontolo izao. Tsy mpamorona marina fotsiny anefa Andriamanitra, tsy eo aminy hoe fa ny zava-boaharinyo fotsiny no ahitanany fahamarinany lehibe izany, efa voatondro ao koa amin'ny baiboly zany ho mpitsara marina koa izy. Tokosyandininy vitsivitsy no vakitsika ao amin'ny salamo fahasivy ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy zany manao hoe kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay efa nametraka ny sezany hitsarana izy ary izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahatra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana izy. Andriamanitra irery no mpitsara marina, irery no mpitsara marina. Ny olombelona mpitsara rehetra eto ambonin'ny tany dia tsy misy marina na dia iray aza. Antony roa no mahatonga azy tsy ho marina. Antony roa no mahatonga azy tsy manana izany fahamarinana izany rehefa mitsara. Antony voalohany, ao ny mpitsara mitongilana noho ny antony maro mampitongilana azy, indrindra fa amin'ny andro ny kolikoly sy risoriso amin'izao andro izao. Ka ny vola ihany no miteny sy manjaka araka ny nolazaintsika teo, fa ny fahamarinana kosa dia hososena ary tsy arana tsy ampiharina, fa izay manana vola no omena rariny. Zay no antony voalohany. Zavatra misy zany tsy atsika lavina zany fa misy eto amin'ny firenentsika izany, tsy mandeha lavitra fa eto amin'ny firenentsika ihany de mahita izany. Antony faharoa, ny mpitsara izay atao hoe marina indrindra aza, izay mikatsaka marina ny fahamarinana, ny mpitsara manao toy izany de tsy ahita na oviana na oviana izay tena marina. Satria nahoana? Satria tsy mahita izay tena ao am-pon'ny olona izy. Noho izany, Andriamanitra irery ihany no marina. Marina izy amin'ny asan'ny tanany, marina izy amin'ny fitsarany, ary voalaza koa fa tsara izy. Marina zany sady tsara izy. Ao amin'ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito amby folo vakitsika ihany na de somary lavalava, manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehovah ho midera anao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny habeny ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hihitatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehovah manohana izay rehetra efa ho lavo sy hampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandra anao, ary hianao manome azy ny haniny amin'ny fotoanany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miainana rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Toy izany ny vakin'ny teny. Andriamanitra marina, Andriamanitra, ary Andriamanitra tsara koa izy. Talata, lesona talata faha-efatra febroary ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra, tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra. Tia ny rariny Andriamanitra, tsy hoe tia ny marina fotsiny izy, fa marina koa izy. Ary tsy fe marina fotsiny ihany, fa marina tanteraka. Sina tsindriny izany hoe tanteraka. Marina tanteraka amin'ny ataony rehetra izy. Lalàna marina tanteraka no napetrany teo amin'ny zavaboahariny. Marina tanteraka izy rehefa mitsara. Izy no hany fanantenantsika izay hiarany tsirariny rehetra eo amin'ny fitsarana farany. Eto amin'ny lesony talata ity dia voalaza koa fa manana toetra ambonin' zany keo izy, toetra tsara ambony izay voalaza rehetra izay, tsy miovaova izy, tsy miovaova izy. Voasoratra ao amin'ny Malaki toko fahatelo andiny fahaenina manao hoe: fa izaho Jehova dia tsy miova. Zay ny vakiny teny. Ary ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fahafitambinifolo dia ahitanan'izao soratra izao koa: ny fanomezantsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy amin'ny any ambony, ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovavana na aloka avy amin'ny fiodinana. Zay zany ny vaky ny teny. Oka hazava tsara nefa amintsika fa ilay tsy fiovana voalaza eto dia ny tsy fiovana ara-moraly. Andriamanitra fitiavana izy. Andriamanitra marina izy. Andriamanitra mamindra fo izy. Efa voatanisantsika teo ny hatsarantoetrany rehetra. Tsy miova ny toetran'Andriamanitra ary tsy miova ny fitsipiny. Nefa Andriamanitra dia Andriamanitra mifandray amin'ny voahariny. Andriamanitra mifandray amin'ny voahariny izy. Araka ny fizotrany izany fifandraisana eo aminy sy ny voahariny izany dia mety miova ny asany, mety miova ny fihetsepony. Fa amin'izany rehetra izany, amin'izany rehetra izany anefa tsy mahazo mandany tenany Andriamanitra. Tsy mba mandainga izy ary manatanteraka izay nampanantenainy rehetra. Hoy ny lesontsika hoe: mahazo matoky isika fa ilay Andriamanitra ny Baiboly ihany no ilay Andriamanitra ao amin'i Kristy, izay nanaiky hanolotra ny tenany ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra azo itokina tanteraka izy ary mahazo matoky sy manantenany ho avy isika, satria hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo manao hoe: Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy aneo ary mandrakizay. Ny alarobia 5 febroary ny taona 2020. Andriamanitra manenina. Andriamanitra manenina. Misy baraingo na tsoitsika eo amin'ny teny baiko hoe point d'interrogation mamarana ny lohateny eto. Fantaniana zany io lohateny io hoe Andriamanitra ve manenina. Zay zany le fantaniana. Hoy ny lesontsika hoe manomboka amin'ny fantaniana koa izy: mety manenina ve Andriamanitra? Raha eny, inona no hevitra izany? Efa hitatsika fa tsy miovaova ny toetran'Andriamanitra. Misy andalan-tsoratra masina sasany anefa milaza fa manenina Andriamanitra. Raha ny olombelona aloha no resana, ny fanenenana dia mifono fanekena ny ratsy natao. Ahoana ary no mahatonga ny toko sy andininy sasany ao amin'ny Baiboly hilaza fa manenin'Andriamanitra? Mametraka n'io fanontaniana io ny lesona, satria toa mifanipaka be ihany ny toko sy andininy sasatsasany raha jerena ity ivelany zany de ohatra ny fanipaka izay hita ao amin'ny Baiboly. Misy toko sy andininy milaza hoe mety manenina izy. Misy toko sy andininy milazany zany. Ohatra zao ao amin'ny Eksôdôsy toko fa 20 ny andininy 14 dia milaza toy zao hoe ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony. Zay ny vaky ny soratra. Ao amin'ny Jeremia toko fa 8 ny andininy 14 hatramin'ny andininy 20 dia manazavazava ny heviny mikasika izany fanenenana izany. Lazain'Andriamanitra amin'io andininy io zany azavainy zany le heviny amin'izany hoe manenina zany mba hahazo antsika an-tsaina hoe tahataky ny ahoana moa izany fanenenana lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny zany sasala amin'ny ahoanany no fipetraka zany. Dia toy izao ny vaky ny teny izay nentin'Andriamanitra nanazava ny heviny tamin'ny andiny fahefatra sy ny manaraka. Ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tany manga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray araka izay tian'ny mpanefy tany manga hanaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefo tany manga ity vahaho ry taranak' Israely eo, hoy Jehovah. Indro toy ny tany manga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak' Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany, raha miala amin'ny ratsy izany firenena izany dia hanenena kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy amboleko, nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihainy ny feoko dia hanenena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Zay zany ny andininy sasatsasany izay milaza an'Andriamanitra izay manenina. Misy koa etsy an-daniny toko sy andininy milaza fa tsy manenina izy. Ohatra ao Nomeri toko fa 23:18 mivaky toy izao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny? Zay ny voasoratra. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 15:18 dia toy izao koa ny vaky ny teny. Ary koa ny tokony ny Israely tsy mba handainga na hanenina fa tsy olona izy ka hanenina. Manambara mazava ireo toko sy andininy ireo fa tsy olona izy ka hanenina. Ary koa Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Voalaza mazava tsara zany. Ka iza amin'ireo ary amin'ny toko sy andininy vakitsika ireo izay toy fanipaka ihany, izy amin'ireo no marina. Manenina ve Andriamanitra sa tsy manenina? Hoy ny lesontsika mamaly izany hoe ny famakiana ireo toko sy andininy ireo miaraka amin'ny andalan-tsoratra masina hafa dia mandiso ny fiheverana fa tsy manenina na oviana na oviana Andriamanitra. izao kosa ny tiany hambara tsy manenina tahaka ny fanenena ny olombelona Andriamanitra. Hazony ny mandrakariva ny teny fikasana ary raha miova arakaraka ny fibebahan'ny olona ny lalany dia ataony araka ny fahatsarany sy ny teniny mandrakariva izany. Manenina no ny loza saika hamelezany ny olona Andriamanitra rehefa mibebaka izy ireo. Izany dia noho ny fahatsarany sy ny fahamarinany ary ny fitiavany sy ny famindram-pony. Izay zany ny fanazavana. Ny manenina izay lazain'Andriamanitra eto zany dia rehefa miova ny fihetsiky ny olona miala amin'ny faharatsiana, ny olona miala amin'ny fahotany ny olona, dia raha nisy fikasana nataony hanafay izany firenena izany dia miala amin'izay heviny voalohany izay izy. Izay zany ny momba ny iny fanontaniana iny hoe manenina ve Andriamanitra. Tonga amin'ny lesin'ny Alakamisy 9 Janoary 2024 isika. Fikiro ny fitiavana sy ny rariny. Fikiro ny fitiavana sy ny rariny. Misy fiteny any aminay anavarabaratry ny nosy manao hoe aza miala mahazatra. Raha zavaina tsotsotra ny dikany amin'ny fampiasandry zareo an'izany fomba fiteny izany dia tahatahaka izao ny dikany: aza miala amin'ny azo antoka. Satria ny mahazatra voalaza eto dia izay efa nampiasaina, efa nampiarina teo amin'ny fiainana, efa nifaneraserana teo amin'ny fiainana, ka nahitam-bokatra tsara hatrany an-trany, ka azo ametrahana fitokisana tanteraka. Izay zany voalaza eto: aza miala amin'ny mahazatra. Ampianary ny soratra masina antsika mandrakariva fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby. Ao amin'ny Deuteronomia 7:5 no ahitantsika izany. Koa aza miala amin'io Andriamanitra marina io isika. Aza miala amin'io Andriamanitra mahatoky io. Aza miala amin'io Andriamanitra tsy miovaova io. Amin'io Andriamanitra izay tiantsika io. Efa nasehony tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany fahatsarany sy ny fitiavany izany, ary io no porofo faratampony azo antsika antoka izany fitiavany izany. Aza mivily ankavia, aza mivily ankavanana, fa mifikira aminy hatramin'ny farany. Ny fomba tsara indrindra fifikirana aminy amin'io Andriamanitra tsara io dia ny manao ny ataony koa. Izany hoe ny mandala ny marina, mitia sy manaja ny olona rehetra tahaka azyka io. Izao no voasoratra ao amin'ny Matio 5:13-18 somary lavalava ihany nefa vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo: efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tia anareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa va, na dia ny mpamorietra aza, tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na ny jentilisa aza, tsy mba manao toy izany ihany koa? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Zay zany novaky ny teny. Fitiavana tahaka izany no fitiavana tian'Andriamanitra ananantsika zanany. Mety misy toejavatra azo atsika mampiasa ny fitendrazantsika hoe tsy handefitra manana ny marina aho. Fa indretsika olombelona zany, ary ekeniny kolotsaina ho fahendrena izany ka ankatoavina. Fa ny hafatra Andriamanitra amintsika kosa dia izao, zay hitantsika ao amin'ny Hosea 20:7, manao hoe tandremo ny famindram-po sy ny rariny, ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Tandremo ny famindram-po, aoka hamindra fo zanysika. Ary raha mihevitra manana ny rariny, manana ny marina isika, dia hoy ny hafatra ho antsika eto hoe miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Ao amin'ny Deuteronomy 20:15, dia ahitantsika ny vakiteny manao hoe ahy ny famaliana sy ny fampanodiavana. Andriamanitra ny teny eto. Ahy ny famaliana sy ny fampanodiavana. Fahendrena tokony hianarantsika koa izany miandry ampaharetana ny fitsaran'Andriamanitra izany. Fa any amparany voasoratra soratra masina zany, any amparany ny voaharin'Andriamanitra voavonjy rehetra dia hihira manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ô Andriamanitra Tsitoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo ô? Fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao. Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ao amin'ny Apokalipsy 20:13-17 no ahitantsika izany. Ka dia tahatahaka izay indray zany ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Misaotra anareo ny haino hatramin'ny farany, ka hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe, noho ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Andriamanitra tia ny rariny ianao. Andriamanitra tia ny fahamarinana ianao. Ary Andriamanitra marina tanteraka. Tianao koa izahay vahoakanao hanana izany toetra masina izany. Ianao rery ihany no manao ny fitsarana marina eto an-tany. Ampio zahay tompo ahay hiankina aminao amin'ny adinay rehetra ty an-tany. Ampio zahay hahay hiandry sy hahandry ny fitsarana ho avy izay hampihatra izay hampiharinao amin'ity tany ity. Ka izahay rehetra izay hiarany anjadiany ny tsy fahamarinana sy ny hetraketraka maro rehetra, dia mba hahay any hiandry ny fitsaranao ho avy izany ampaharetana ary ampahatokina. Misaotra Tompo, angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratso anao Kristy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.